ในเรื่องของรายงานการประเมินตนเองนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของรายงานการประเมินตนเองระดับสถานศึกษาและระดับรายวิชานะครับระดับสถานศึกษาและระดับรายวิชาการเขียนรายงานการประเมินตนเองนะครับ self assessment report self assessment report ระดับสถานศึกษาและระดับรายวิชานะครับเรามาดูในระดับสถานศึกษาว่าถ้าเราจะเขียน SARรายงานการประเมินตนเองอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับในสาระที่ควรจะมีอาจจะมองแตกต่างกันบ้างจะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญต่อไปเนี้ยควรจะปรากฏในรายงานนะครับ 1. เรื่องของข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนนะครับตั้งเปิดปีไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนครูกี่คนนักเรียนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับสภาพของโรงเรียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเป็นหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่2นะครับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานด้านบริหารมาตรฐานด้านสอนถ้าเรากำหนด3ด้านนะครับถ้ากำหนด4ด้านก็บอกว่า1 2 3 4ถ้าเราเอาแค่2ด้านก็1 2นะครับ1มาตรฐานด้านผู้เรียน2มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการแล้วก็เรากำหนดประกาศมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนเรานะครับ 3. ภาวะคุณภาพหรือดัชนีคุณภาพในระยะ3ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาคุณภาพโรงเรียนเราเป็นอย่างไรเป็นหัวข้อที่3นะครับและปีล่าสุดเนี่ยคุณภาพโรงเรียนเราเป็นอย่างไรกรรมการมีการเสนอแนะที่สำคัญอะไรบ้างนะครับเป็นการนำเสนอดัชนีคุณภาพ3ปีที่ผ่านมาผลการประเมินปีล่าสุดพร้อมข้อเสนอแนะจากกรรมการนะครับนี่คือหัวข้อที่3หัวข้อที่4คือแผนงานโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญนะครับที่เราได้ทำในปีนี้นะครับในปีนี้ได้ทำในปีปัจจุบันนะครับได้ทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญอะไรบ้างเป็นหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่5คือผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน show result เลยครับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานนะครับได้เกรด5เกรด4เกรด3เกรด2เกรด1แต่ละตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบนะครับได้คะแนนเท่าไหร่ก็โชว์ในหัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่6คือให้สรุปผลการประเมินว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างโรงเรียนนี้มีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปมีอะไรบ้างจุดที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะครับจุดเด่นผลการประเมินโดยสรุปนะครับแล้วก็สรุปจุดเด่นสรุปจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาโดยด่วนหรือจุดประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศก็นำเสนอได้ครับอยู่ในหัวข้อสรุปผลการประเมินจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปนะครับนี่คือ6หัวข้อ1ข้อมูลพื้นฐาน2มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ3ดัชนีคุณภาพหรือสภาพคุณภาพ3ปีที่ผ่านมารวมทั้งผลประเมินปีล่าสุดนะครับ4แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ทำในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีปฏิบัติปีปันได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ4นะฮะหัวข้อที่5คือผลการประเมินตัวเองโชว์ผลการประเมินเลยครับผลการประเมินใหม่ตอนสิ้นปีเลยครับ6สรุปผลการประเมินแล้วก็ชี้จุดเด่นจุดอ่อนจุดที่ควรปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไปนะครับอันนี้คือรายงานระดับโรงเรียนทีถ้าเป็นระดับรายวิชาก็ขอให้ประยุกต์ได้กับเช่น1เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชานี้นะครับวิชานี้ชื่อวิชาอะไรจุดมุ่งหมายของรายวิชาคืออะไรนะครับมีนี่คือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิชานี้นะครับมีนักเรียนเรียนประมาณรุ่นหนึ่งประมาณกี่คนนะครับสภาพการจัดการเรียนการสอน2มาตรฐานเพื่อการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรากำหนดมาตรฐานในการจัดการเรียนสอนกี่ด้าน1เรื่องการเตรียมผู้เรียนวางแผนเตรียมผู้เรียน2ด้านกระบวนการสอน3ด้านการวัดผลประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้4ด้านคุณภาพผู้เรียนสมมติเรากำหนดเป็น4ด้านก็ให้ประกาศมาตรฐานเป็นหัวข้อที่2ครับหัวข้อที่3ครับผลการประเมิน2ถึง3ปีที่ผ่านมาวิชาข้าพเจ้าเนี่ยผลการประเมินเราพบปัญหาอะไรบ้างพบจุดอ่อนอะไรบ้างผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นอย่างไรในวิชานี้นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นหัวข้อที่3ครับหัวข้อที่4ครับกิจกรรมแนวทางการพัฒนาหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ผู้สอนได้นำมาใช้ในปีนี้นะครับได้นำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือแผนงานโครงการที่สำคัญสำคัญมาใช้เป็นโครงการกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเล่าไว้เป็นหัวข้อที่4ครับในวิชานี้นะหัวข้อที่5คือผลการประเมินณสิ้นปีหรือสิ้นภาคการศึกษานะครับผลการประเมินพบว่าเด็กโดยเฉพาะคุณภาพเด็กนะครับด้าน active learner เป็นผู้เรียนที่แตกฉานและรอบรู้เนี่ยเป็นหรือไม่เป็น2 creator ลูกศิษย์เราเนี่ยเป็น creator ขนาดไหน3เป็นsome active citizen เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทำงานกลุ่มยอดเยี่ยมมากนะครับรับผิดชอบงานในครอบครัวรับผิดชอบสังคมก็ควรจะดูด้วยนะครับในรายวิชาเอาผลการประเมินใน active learner master learner เป็นหลักก่อนแต่อีก2ตัวก็ร่วมด้วยนำเสนอไว้ในตอนในหัวข้อที่5นะครับหรือนำเสนอตามมาตรฐานก็ได้นะครับมาตรฐานที่1ที่2ที่3ที่4นะครับหัวข้อที่6คือสรุปผลการประเมินและชี้จุดเด่นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงในปีถัดไปของวิชาข้าพเจ้าครับสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนปีภาคเรียนนี้หรือปีการศึกษานี้นะครับจุดเด่นมีอะไรบ้างจุดอ่อนมีอะไรบ้างสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปมีอะไรบ้างนั่นก็เป็น6หัวข้อที่เรียนแบบใกล้เคียงกับการรายงานการประเมินระดับสถานศึกษาครับ